Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi no mu Rwanda. Turiko tuvugira ku mirongo migufi ya short waves. Mu Burundi muratwumvira kuri mirongo 19 na mirongo 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook Live, ni adresse ni VOA Radio yacu. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatatu, itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'2018. Muri studio 5 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Fideni Yongabo ndabaye kaze nanje mu biganiro tubafitiye kuri isa.
Bavuga ngo Perezida wa Repubulika ngo ntakura ikinkiko zavuze ngo nawe urukiko ruramufunga. Ngibyo rero ngo ntitubyitwaze. Habe rw'ukuntu Perezida wa Repubulika ategeka igihugu, akayobora igihugu, bakaba bavuga yuko tuzaguma kurenganwa mu mategeko ngo inkiko zaravuze.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru afise impungenge kuko batararonka inyishu ku matongo bamaze imyaka irenga 80 barimwo. Ni mu gihe mukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko ibibazo nk'ivyo bitari bikwiye kuba bikiri ikibazo muri iki gihe.
Kunchamake y'amakuru ya hirya no hino tuza kubashikiriza mu kanya. Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi byasabye icyese ko amasosiyete y'abanyaburaya agirana imirimo y'ubudandaji na Iran atakurikiranwa n'ibihano Amerika izofatira icyo gihugu inyuma y'uko ivuye mu masezerano mpuzamakungu ku mugambi wa Iran werekeye ibigwanisho uhonyanganda.
Muri Singapore, igihugu kirabandanya kwitegurira ukwakira Perezida Donald Trump wa Amerika na Perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru. Handi naho abaganga muri Kenya baridogera umugambi wa leta wo kuzana abaganga bava muri Cuba kandi abahari mu gihugu barabuze ubuzi.
Naho umugwi ugwanya ubutegetsi muri Sudan yo mu manuko yobowe na Riek Machar wamenyesheje uno munsi wa gatatu ko witeguriye guhura n'uwo badacana uwaka President Salva Kiir.
Ayo makuru rero avugwa hirya no hino ku isi n'ayandi twabateguriye mu karere k'ibiyaga binini turayafise mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi byasabye icyese ko amasosiyete y'abanyaburaya agirana imirimo y'ubudandaji n'igihugu cya Iran atakurikiranwa n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizofatira icyo gihugu inyuma y'uko zivuye mu masezerano mpuzamakungu ku mugambi wa Iran werekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Abashikiranganji bo mu bihugu bitatu byo mu karere k'Iburaya batangaza ko bababajwe cyane n'ingingo Perezida wa Amerika Donald Trump yafashe mu kwezi guheze yo kuva muri ayo masezerano. Bavuga ko bari biteze ko Amerika nk'igihugu gicuditse n'ibihugu by'Iburaya yari kwirinda gufata ingingo igeramira inyungu z'ivyo bihugu. Ivyo babishikirije mu ikete bandikiye ku munsi wa mbere umushikiranganji ajejwe ikigega muri Amerika Steven Mnuchin n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo. Umushikiranganji ajejwe ubutunzi w'igihugu c'u Bufaransa Bruno Le Maire avuga ko ibihugu bitatu by'Iburaya n'ibindi bihugu byo mu muryango w'ibihugu by'Iburaya byasavye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kudafatira ibihano ivyo ari byose amasosiyete y'ibihugu by'Iburaya agirira imirimo y'ubudandaji yemewe mu gihugu cya Iran. Perezida Donald Trump yatangaje ko Amerika izofatira ibihano isosiyete yariyo yose izogirana imirimo y'ubudandaji na Iran. Amasosiyete atari make y'ibihugu by'Iburaya na Amerika yarihutiye gushira imitahe muri Iran inyuma y'uko ibihano icyo gihugu cyafatiwe bikuweho. Ayo niyo masosiyete azotakaza byinshi niyo ivyo bihano vyasubizwaho.
Kandi naho muri Afrika mu kwezi kwa gatatu Kenya yafashe ingingo yo kwihutisha amasezerano yari yapfundikanye n'igihugu cya Cuba mu mwaka uheze mu kuzana abaganga 100 muri Kenya. Abo baganga batanguye gushika muri Kenya bakaba bagiye gufasha kongereza igitegere cy'abaganga mu gihugu mu bitaro bitandukanye. Yamara abaganga bakorera mu gihugu bavuga ko ubwo bufasha bukwiye kuva mu baganga basanzwe bari mu gihugu. Igitigiri cya mbere kigizwe n'abaganga b'abanyacuba 50 bashitse muri Kenya kuri uyu wa kabiri. Abandi baganga abandi baganga bakwiriye abo baganga bakiriwe n'abategetsi ba leta ya Kenya harimo nabo mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Ikindi gice cy'abaganga 50 bazoshika kuri uyu wa kane w'iyindwi. Abaganga bose bazorungikwa mu bitaro bitandukanye bigizwe n'intara 47 za Kenya. Buri ntara izoronka abashaka kuri babiri. Yamara ishyirahamwe ry'abaganga bagurisha imiti bifatanyije n'abavura amenyo muri Kenya baranegura iyo ngingo ya leta hagati ya Kenya na Cuba, bakavuga bashimitse yuko abaganga b'abanyakenya bari gushobora gukora ako kazi yaba barahawe ubumenyi cyangwa ubushobozi. Uyo mugwi wa KMPDU w'abaganga bo muri Kenya umenyesha ko kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze w'2017 abaganga barenga 1,200 atabuzi bari bafise.
Kuri ni inkuru yerekeye igihugu cya Kenya, imigwi y'abantu bajeje gutabara bariko barondera uno munsi kwa gatatu indege yarimo abantu 10 yazimanganye ku vyuma vya radar mu mpera z'amasaha yo kumutaga mu buraruko bushira umugwa mukuru wa Kenya Nairobi ku munsi wa kabiri. Iyo ndege ikoreshwa n'ishyirahamwe East African Safari Air Express yari itwaye abantu 8 n'abantu 2 bayikora ko yahagurutse iva ahitwa Kitale ku munsi wa kabiri ni mu burengero bw'umugwa mukuru wa Kenya Nairobi hafi isaha 10 mu masaha yo kumuhingamo. Izimangana ku vyuma vya radar isaha 11 n'iminota 20. Igikorwa cyo kurondera iyo ndege ku butaka no mu kirere hakoreshejwe indege ya kajugujugu y'igipolisi cashimikiye mu karere kari hafi y'ibirometero 80 mu buraruko bw'umugwa mukuru Nairobi. Yamara ico gikorwa nticoroherejwe n'ibirere bitameze neza. Kumugwa mukuru Nairobi imiryango y'abari muri iyo ndege yazimanganye bakoraniye mu ihoteli aho bari barindiwe n'ubwoba makuru yerekeye ababo. Igihugu cya Kenya kirangwa muri iki gihe n'imvura nyinshi mu gihe ari mu mpera z'igihe kirekire c'imvura.
Igihugu cya Singapore kimenyesha ko umushikiranganji wacu wajejwe imigenderanire n'amakungu yiteguriye urugendo i Pyongyang muri Korea ya Ruguru. Urwo rugendo rugiye kuba iminsi mike imbere y'uko icyo gihugu cyakira umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru n'uwa Amerika mu nama yitezwe cyane kuba muri Singapore. Umushikiranganji Vivian Balakrishnan yiteguriye gufata urwo rugendo muri Korea ya Ruguru ruzomara iminsi 2 guhera kuri uyu wa kane. Singapore ni igihugu gicuditse n'ivyo bihugu vy'empi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru. Prezida wa Amerika Donald Trump na prezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bazobonana ku itariki 12 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika bimenyesha ko iyo nama izobera ku ihoteli yitwa Capella izwi kuba iri ku iyo hoteli ikabiri ku zinga rya Sentosa muri Singapore.
Muri Afrika tugaruke muri Afrika kandi umugwi ugwanya ubutegetsi mu gihugu cya Sudani yo mu mano kuyobowe na Riek Machar wamenyesheje uno munsi kwa gatatu ko witeguriye guhura n'uwo badacana uwaka Perezida Salva Kiir. Yamara uwo mugwi utangaza ko Machar ahakana ko ataco azi ku biganiro bitekanijwe kubera ku mugwa mukuru w'igihugu cya Sudani Khartoum. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yemeye ku munsi wa kabiri ko yiteguriye guhuza abatana mu mitwe mu ntambara iri muri Sudani yo mu bumanuko. Yashikirije icyumviro cyo kwakira ibiganiro by'amahoro ku mugwa mukuru Khartoum. Umuvugizi wa perezida wa Sudani yo mu bumanuko Ateni Wek Ateni yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ku inama hagati ya perezida Salva Kiir na Riek Machar yoba mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu. Yamara umugwi ugwanya ubutegetsi w'ico gihugu SPLM ayo uyobowe na Riek Machar wabeshuje iyo nkuru mu kuvuga ko ari kinyoma kiyovya. Umuvugizi w'uwo mugwi Mabio Garang Mabio avuga ko atabutumwa baronse icese bwerekeye iyo nama masomo yandi hagati ya Salva Kiir na Riek Machar. Yamara yamenyesheje ko ku neza y'amahoro Riek Machar yoshimishwa no kubonana na Perezida Kiir. Radio Ijwi ya Amerika muriko mwumviriza radio mu biganiro byaje mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikirana ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 19 ni metero 222. Mu Rwanda tubwira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu voa@gmail.com.
Naho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Imiryango 30 mu gace ka Busanze mu karere ka Nyaruguru ivuga ko kugeza ubu itaramenya aho bigeze kubijanye n'icemezo cyo kubakura canke kubagumiza ku butaka bemeza ko bamaze mu imyaka irenga 80. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko ibibazo nk'ivyo vy'amatongo byategerezwa kuba byaratorewe bitakiri ikibazo. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yatembereye mu karere ka Nyaruguru aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Mu kwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo ku ijwi ry'America twabagejejeho inkuru y'abaturage bari bafitanye ibibazo by'amasambu mu murenge wa Busanze mu karere ka Nyaruguru mu kagari ka Runyombyi mu majyepfo y'u Rwanda. N'amasambu abaturage bemeza ko bamwe muri bo bayamazemo imyaka isaga 80. Ariko ko hari umuryango w'abakomoka ku musushefu Sehene wigeze ko hategeka na ukemeza ko amasambara yawo kuva mu kwezi kwa mbere abaturage bategekwaga ku ngufu kuyavamo kandi bemeza ko badashobora kuyavamo. Uko niko bari badutangarije
pegwe ko biro dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi Perezida Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda ari umutekano niziri hanze bavuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye. Ubu twebwe turaziri
ubu ngo umuntu yahaguruka kaba impunzi mu gihugu cyamubyaye atafite ahantu nawari agasenyegwa n'umuntu ufite ubutaka bwe bwa gakondo.
Iki ni kibazo cyahuruje inzego za gisivile n'iz'umutekano kuko abaturage muri icyo gihe bemezaga ko bamwe muri bo babifungiwemo binangira kuva mu butaka. Kuri iki kibazo kandi hari amakuru ko kubari mu masambu mu myaka n'imyaniko haba harabayeho urubanza maze abo mu muryango wa Sushefu Sehene bagatsinda. Bidateye kabiri mu nama y'umwiherero w'abategetsi mu nzego z'ibanze umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe iby'iki kibazo icyo gihe umukuru w'igihugu yagitanzeho umurongo.
They must stop. Murashaka gutera igihugu akajagari ubuse murashaka kurivasinga ibintu byo ahantu abantu bahoze bafite ubutaka kera muri za 60 n'umuki ubutaka ejo bundi bukaba bwaragiwemo n'abantu ijana. Murashaka ko nshinga urubanza nkavuga ngo ahantu hahoze ari ahanjye cyangwa hahoze ari ahiwacu ha 60 none harimo abantu 100 nimubirukane munsubize ubutaka bwanjye koti yicare ijye gukoreye decision muzabivamo.
Iri ni ijambo risa n'iryakoze mu ndiba y'imitima ku bafite ikibazo kandi uko babisobanura ijambo ry'umukuru w'igihugu bararyiyumviye na amashimwe.
Ukeneye ukabure gutwarura gahoro n'umutwara imbere ya bose n'ubu muntu ubwo gutukiriho ni perezida. Ijambo yabuze ntiyabuze nabi yarabuze baranyegera bose barakonja.
Abaze kuvuga ati rwose umuntu wagiye muri 59 niba adafite hatuye leta nimutuze mwabacamanza mwe nimwe mu kigarura aka kajagari. Iyo nurakoze perezida wa Repubulika Imana we nimba nkubyiniye nuko numva nagwaye ariko narishimye mvuze impundu nti njya guhamagara n'umusaza hari asanga bararangije ariko yarakoze perezida wa Repubulika.
Kurundi ruhanda abaturage bishimiye ko ikibazo cyabo cyaba cyari kigiye kuva mu nzira ariko igihirahiro ndetse n'impungenge ngo ni byose. Baravuga ko hari bamwe mu batswe ibyangombwa by'ubutaka batarabihabwa abandi bakabwirwa n'inzego z'ibanze ko ibyemezo by'inkiko bitavuguruzwa.
Ariko ikibazo dufite nanone muri aka kanya akwiye kuba n'ubu yaturengera akaturengana naho baraho batubwira ati ntabwo ibyanyu birarangiye bakabatwara buze ibyangombwa tukaba dutunze ibyangombwa batubwira ngo badutesheje agaciro.
Ijambo bavuga ngo perezida wa Repubulika ngo ntakura iki nkiko zavuze ngo nawe urukiko ruramufunga ngo ibyo rero ngo ntitubyitwaze hayoberwa ukuntu perezida wa Repubulika ategeka igihugu akayobora igihugu bakaba bavuga yuko tuzaguma kurenganwa mu mategeko ngo inkiko zaravuze.
Nanone munsi rero turacyafite ubwoba kuko nyuma y'iryo jambo rya perezida ntiturabona abaza ngo baduhumurize ati nimuhumure nahanyu ahubwo baratubwira ngo ibyacu ntibirarangire turategereje uko bazaza kubirangiza cyangwa akomeza turengere. Hari n'uwavuze ngo ese ngo ubwo ko muvuga ko mwatsinze ngo mufite imyanzuro y'inkiko ngo perezida yabahaye imyanzuro.
Ku murongo wa telefone na Bwana Francois Habitegekome y'abakarere ka Nyaruguru kuri iki kibazo yadusubije muri aya magambo.
Icyonze cy'umurongo wa president urumvikana neza kandi ngira ngo n'abaturage baratuje baratekanye
umuntu yakwanzura noneho uko abaturage bazakomeza mu masambu gutyo
cyane rwo ninde zuzabakura
ibibazo bishingiye ku mitungo itimukanwa cyane ubutaka sumwihariko mu karere ka Nyaruguru kuko byiganje kuruta mu burasirazuba bw'u Rwanda n'ahandi hirya no hino mu gihugu akabagira ubusajwe rya Amerika Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru muri sentare ya Milimani ku mugwa mukuru wa Kenya. Kuri uyu wa gatatu humvirije urubanza rw'umurundi Hassan Bigirimana n'umwarabu Afise Akabira akabanyakenya bagirizwa urucuruzwa rw'abarundikazi. Uyu munsi bariko bagirizwa n'umurundikazi umwe kuri batanu babatanga buhamya kuva kuwa 21 uku kwezi, naho igipolisi kijejwe amatohoza ca Kenya niho kizoza kwagiriza abo bagabo imbere yuko sentare ifata ingingo ya nyuma. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eroje Urikane zari Nairobi.
Hassan Bigirimana mugaba kiri muto yabonetse mu rukiko yambaye ikanju y'umugina n'umupira wera, nayo mwara afise akabira k'abakenya asanzwe akorera yari yambaye ikoti n'ipantaro byirabura yongeye afise amarori. Abo bagabo ubutungane bwa Kenya ubagize ivyahanya mukuru bine gukora urudandazwa rw'abantu kubinjiza ku butaka bwa Kenya harenzwe amategeko ukubafungira mu nzu hamwe no kubambura impapuro z'inzira. Uwo murundi Hassan Bigirimana niwe yakira abakenyezi mu nzu bashikiramo ahitwa Parklands i Nairobi, nk'uko abakenyezi babibwiye sentare harimo waje nk'isura kuri uyu wa gatatu. Uyu yasize umwana wiwe muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura yabwiye sentare ko zaba imfungurwa, amazi n'ibindi bintu byose bakenera babihabwa n'uwo mugabo, kandi kuri ico gihe n'umugore wiwe bari kumwe imbere y'uko asubizwa mu Burundi hamwe n'abandi barundi kazi 2022 mu ndwi ya nyuma y'ukwezi kwa gatanu guheze. Bose abarundi kazi batanga ubuhamya basigura ko batazi uwo mwarabu kuko bagiye kumubona bashikanywe imbere ya sentare mu gihe bava mu Burundi bazanywe n'undi mugabo bavuga ko azwi ku izina rya Jean-Marie, hanyuma bakirwa na Hassan, kandi ko Jean-Marie ariwe yagiye atwaye impapuro zabo z'inzira. Ku barundi kazi 29 bari bafatiwe Nairobi ku itariki ya 30 ukwezi kwa kane uyu mwaka baroye kugurishwa mu bihugu by'abarabu, 23 barungiswe mu Burundi mu gihe batanu basigaye kugira ngo baje kwagiriza mu rukiko abagabo babiri. Umwe muri abo batanu hari kumwe n'umwana wiwe w'umwigeme yateshejwe ishuri. Bose baba basubijwe inyuma n'abakiri Nairobi bamenyesha ko bahenzwe bizigizwa kuronswa akazi. John Ginkurunziza twarishyira hamwe ry'abarundi baba muri Kenya yari yaje kumviriza urwo rubanza. Arafise cyahanura imiryango
abono hera ko nababyeyi ntushobora kure ku mwana utazi yagiye kuko abantu barabahenda kuvyukuri mukurikiranye ukuntu bateseka ku babwira ibibazo bashitse muri ku by'abarabu na kamara manza, kandi kindi nacu abarundi kazi ibaza umuntu afise umwana avise abana umugabo akamuta ngo ngiye gukora akazi muri Saudiya nama nabwiye abantu aha muri Kenya duvise ambasade namba uvise umwana wawe duvise ibiro bya diaspora duvise ukuntu dukurikirana tubaze natu bwacu turakubwira amakuru tukabaza umuntu akujana tukabaza wariwe tukamenya ko arakazugiye ko cyangwa ugiye kubagwa nk'imene nkuko babagwa nk'imene babagiye ku macunira mu bisanzu. Aba barundi bene wacu ariko aragira kibazo gikomeye cyane kudatahura kwabana bariko barabica ibyabona, urabona ko ariko bararira kandi azi ko ari cyabona ntafunzwe abavuze umubaho udasanzwe. Twe turabangutse namwe murabizi muravyibonera tumvise tuti uyu muntu avuze ko azishikira ha mu minota itarenga 10 gusa tuzuba tumanze gutanga inkuru zuwaho nazikira ko ariho cyangwa atariho.
John Ginkurunziza afise nica abwira abategetsi b'u Burundi
ndabona ko leta ivyo bavyizize amategeko akaze akuraho canke yirukana atomora ukuntu byogenda bibe nyisekeza cyo kubituza kandi bizohera. Ica kabiri leta y'u Burundi bitunganya nk'uko leta ya Kenya bitunganije muri Kenya hari amashyirahamwe yemerewe kandi yinjiza amafaranga menshi leta mbaga, kandi amategeko agafasha kugira ngo bajye abantu bariko barakora muri biriya bihugu binjiriza amahera leta n'ubundi batanga amakori je nka John ndumva ko byofasha cyane abo bantu baronka akazi kimwe. Ikigira kabiri tube tuziti uyo muntu agiye gukora muri bihugu by'abarabu akorera nde akorera ngahe agize ikibazo na kimwe tuba dufise utubaza ariko bitabaye uko nukuri abantu abarundi kazi n'abarundi bari hariya nk'ama ambasade akorera muri biriya bice arafise ikibazo yamani ngorane tubituza tubituze mu itegeko tuvyemera tuvyemere mu itegeko tugiye kwikora turahanga kwa nko turiye muri sentare ubuje ni ukuri ama dosere bose dafungura amasaha usika amasaha urabona ko ari uburehe bwinshi nyakubaho.
Igipolisi kijejwe amatohoza cha Kenya cyabwije urya Amerika ko igihano cyose kizocibwa mu Burundi azogikorera muri Kenya kuko icyaha yagikoreye ku butaka bwa Kenya. Ari kuserukira Burundi muri Kenya ambasadeur Remy Barampama yari yasavye ko yorongikwa mu gihugu ciwe kuko acuruza abarundi kazi. Kenya kiri mu bihugu mu karere ka Afrika y'ubuseruko niyo hagati hacishwa abakenyezi n'abigeme benshi baje kugurishwa cyane cyane mu bihugu by'abarabu. Igipolisi kijejwa matohoza cha Kenya mbele giherutse gushinga umugwi wa polisi atakindi bajejwe atari kugwanya bene urwo rudandazwa. Eroje burika neza Nairobi ijuja Amerika.
Bamwanye namwe bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tumenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose. Mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Amakuru avugwa hirya no hino amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini nako harabandanya. Tuje muri Kenya, igisata cha ONU cyasubiriye sentare ikiri manza abakoze ihonyabwoko mu Rwanda, kirashima ingene imanza z'abagabo batatu barungitswe kuburanishwa mu Rwanda ziriko ziragenda. Abo nabo ni Ladislas Ntaganzwa, Jean Uwinkindi na Bernard Munyagashari. Yamara naho biruko abo bagabo bo babwiye uyu mugwi wa ONU witwa Monitoring Section uheruka kubagendera ko babayeho nabi aho bafungiwe. Byashikirijwe ahabona n'igisata cha ONU. Pierre Claver Yarusha arabidushikiriza.
Uwambere avugwa muri raporo y'igenzura ry'igisata cha ONU gisigaye gicira imanza abakoze ihonyabwoko mu Rwanda ni Ladislas Ntaganzwa. Uwo mugabo w'imyaka 56 yagize ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu bice bya Butare mu majepfo y'u Rwanda. Yafatiwe muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo mu mwaka w'2015. Umugwi wa ONU uvuga ko urubanza rwiwe ruri kururaburanishwa neza hisunzwe amategeko. Uvuga kandi ko wakurikiranye iburanishwa ry'urwo rubanza mu kwezi kwa kane. Uvuga ko yireguye ari kumwe n'abamwunganira babiri kandi ko atamahinyu mu by'amategeko yagaragayemo. Inyuma y'iburanishwa uwo mugwi uvuga ko waronse umwanya ukwiye wo kuja kuraba Ntaganzwa ahafungiwe mu ibohero. Iyo raporo ivuga ko Ntaganzwa yababwiye ko ataronka umwanya ukwiye wo kuvugana n'abamwunganira. Yabwiye kandi umugwi wa ONU ko afise n'ikibazo c'imashini mudasobwa imufasha gutegura imburano ziwe. Uwundi avugwa n'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ni Jean Uwinkindi. Uwo mugabo yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ivyaha vy'ihonyabwoko vyamwagiriye. Yafatiwe mu Buganda mu mwaka w'2010 CNRTPR imurungika mu Rwanda mu mwaka w'2011. Awa musanga mu ibohero rya Mpanga umugwi wa ONU uvuga ko wari ugiye kwirabira ingene abayeho n'ingene urubanza rwiwe ruriko ruragenda. Uwinkindi yabwiye uwo mugwi ko abayeho nabi cane cane ku bijanye no kwivuza, gufungura, kwemerera abaza kumuraba mu ibohero hamwe n'uburenganzira bwiwe nk'uwubatse maze akabonana n'umugore wiwe atabandi bantu bari kumwe. Ubundi ni Bernard Munyagishari w'imyaka 59 yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera nawe n'ivyaha vy'ihonyabwoko. Umugwi wa ONU wo musanze nawe nyene mu ibohero rya Mpanga. Yabwiye umugwi ivyerekeye ingene abayeho ko bimugora kwivuza ame no gufungura. Nawe yavuze ko ivyerekeye imburano ziwe mu gisata c'iyungururizo bitarasobanuka neza kuko atararonka umwanya ukwiye wo kuvugana n'umwunganira. Yamara umugwi wa ONU ubona ko atambogamizi canke inzitizi zikomeye mu vyerekeye amategeko zibonekeza muri izo manza zose. Pierre Clavier n'inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi Smaragd Mbonyintege aravuga ko atanejejwe na bimwe mu biherutse kuvugirwa mu birori byo kwibuka genocide ku nshuro ya 2024 muri ako karere ayoboye. Mu mpera zindwi irangiye umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide Jean Damascene Bizimana yavuze ko intango y'ibibazo u Rwanda rwaciyemwo byagizwemwo uruhara na bamwe mu bari abayobozi bakuru ba Ekleziya Katolika bagize uruhara mu rwango rwabaye hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mu mpera z'icyumweru gishize ubwo hari umuhango wo kwibuka genocide yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 24 ikabwayi mu ntara y'Amajyepfo, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG Jean Damascene Bizimana yatunze agatoki Kiliziya Gatolika. Uyu muyobozi ashinja Kiliziya Gatolika kuba ku isonga mu gutegura inyandiko zivuga ko zagize uruhare mu gukangurira Abahutu kwanga Abatutsi. umuyobozi avuga ko inyandiko yasohotse mu mwaka w'1957 yiswe Manifeste y'Abahutu yagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byakurikiyeho by'urwangano hagati y'Abahutu n'Abatutsi.
Dusanga intangiriro yo kwica Abatutsi no kubanga itangira mu 1957. Hasohoka inyandiko benshi muzi cyangwa mwumva yiswe Manifeste y'Abahutu. Kuko ni ubwo bwa mbere mu mateka y'igihugu abantu bitwa ko bize babahanga banditse ku kibazo cy'u Rwanda ari ikibazo cyaterwaga n'Abatutsi, kandi ko gukemura icyo kibazo byagombaga gukorwa Abatutsi bigijweyo ndetse bakanicwa. Iyi nyandiko yanditswe n'abantu batatu b'abazungu, yanditswe na Chanoine Eugène Renaud yari umwe mu bayoboraga ishuri rya Kristo Umwami ry'i Nyanza, ayifatanya na Musenyeri Arthur de Jemep wabaga hani Kabgayi ndetse na Musenyeri Perode. Umwe mu bana yisinye muri Ndahabe Kariyopi icyo gihe yari umunyamabanga wihariye wa Musenyeri Perode. Binumvikana ko gutandukanya ingengabitekerezo ya jenoside yakwiriye u Rwanda na Kabgayi ntibishoboka.
Nyuma y'imbwirwaruhame Musenyeri Mbonyintege Smaragde akaba n'umushumba wa diyosezi ya Kabgayi avuga ko hari igisa no kwegeka amateka mabi ku bayobozi ba kiliziya kwibibiha isura mbi kandi ngo atari ko bimeze. Musenyeri Smaragde Mbonyintege avuga ko ibyavuzwe bihabanye n'ukuri kwabaye muri icyo gihe kandi ko ngo byayobya ababyumva.
Nuko kwibuka twagomba gukuramo imbaraga zidufasha kwiyubaka nk'umuryango w'Abanyarwanda w'abakristu. Ariko inyigisho yatangiwe na Nyakubahwa Jean Damascene ukuriye CNRG yari yuzuye imbaraga n'ubukana utafashije abibukaga baraho bose. Hari ibintu bibiri mbona bikwiye gukosorwa. Icya mbere ni uko nta kigaragaza na kimwe ko Perode ariwe wanditse Manifeste ya Parimoto, kuko Kayibanda yamushaka kwandika kandi Perode yahoraga afite ubwigengesere ko atunze umuco wa Kinyarwanda. Gusa icyo wenda ntashima ni uko atigeze agaragaza ko atabishyigikiye, kuko harimo ivangura koko riteye agahinda. Cya kabiri, nta gufata Kabgayi nk'uko Abaparimutu bafataga Nyanza.
Musenyeri Mbonyintege asobanura ko mu gihe cya jenoside yemera ko hari abantu bagize ubushake mu kwica Abatutsi, ariko kanembeza ko hari abandi bantu batibukwa kandi baragize ubutwari muri jenoside mu gushaka kurokora Abatutsi, ndetse ko hari n'abahasize ubuzima. Uyu musenyeri atanga urugero rw'abapadiri bagerageje gutabara bahigwaga.
Ku munsi wo kwibuka muriya nyuma y'imyaka 24 twibuka, igihe cyari kigeze cyo gushimira abagaragaje umutima mwiza, ubushobozi buke bwo kwitwararika kubahungiye. Hariho abagaragaje ubutwari ku isonga akaba Dorothea ya Mukandanga wamennye amaraso ye kubera aba yarashinze n'abanyeshuri be. Hari n'abandi tujya twibuka nka Padiri Vieco wakubitaga hirya no hino ashakira icyo barya nka Padiri Francois.
Diyosezi ya Kabgayi niyo ya mbere yabanje mu Rwanda. Muri jenoside yakorewe Abatutsi Kabgayi hari hahungiye Abatutsi bakabaka 50,000 baturutse imihanda yose. Muri bo harokotse 15,000 gusa nibo babashije kurokorwa n'inkotanyi tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Imbere ko dusezerana, reka tubibutse inkuru z'amakuru twabashikirije. Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi byasabye icyese ko amasosiyete y'Abanyaburayi agirana imirimo y'ubudandaji na Iran atakurikiranwa n'ibihano Amerika izofatira icyo gihugu nyuma yo kwivuye mu masezerano mpuzamakungu ku mugambi wa Iran werekeye ibigwanisho ruhonyanganda.
Abaganga muri Kenya baridogera umugambi wa leta wo kuzana abandi baganga bava muri Cuba. Ni mu gihe mu kwezi kwa gatatu Kenya yafashe ingingo yo kwihutisha amasezerano yari yafundikanye n'icyo gihugu mu mwaka uheze mu kuzana abo baganga kugira ngo bafashe igisata cy'ubuvuzi muri icyo gihugu. Igitigiri cya mbere cy'abaganga bashika kuri 50 bashitse ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi, abandi 50 bazoshika kuri uyu wa kane. Yamara abaganga bo muri icyo gihugu baridoga bavuga yuko mu mwaka uheze igitigiri cy'abaganga bashika ku 1,200 nta buzi bari bafise.
Ibiganiro n'amakuru twari bafite kuri isahani yo bigarukiye dushimiye engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mari kumwe na Fiden Yongabo
na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze imana ibahezagire.